Okay, so I spoke about the argument from Jesus' resurrection, or we spoke about the evidence for Jesus' resurrection.
Nii et me rääkisime siis eile neidest tõenditest, mis meil on Jeesuse ülestõusmise kohta, et tegelikult Jeesuse surma ja ülestõusmise kohta me võime ütlema, et need on faktid, aga nad on kõige see, aga ütleme kindlad, mitte 100%, aga parimate ajalooliste meetoditega uurides me võime öelda, et ta suri ristil, et ta maeti hauda, see haud oli tühi, leiti tühjana ja et inimesed nägid ülestõusnud Jeesust. Taavet ütles, et tema tavaselt lisab veel üks, et need on naistunnistajad, on väga oluline ajaloolise seisukohast. Aga kannatage naised nüüd minu käes sellepärast, et oleaegses maailmas kahjuks naise tunnistus ei olnud niivõrd usaväärtusväärne kui mehe oma. Et kes olid esimesed tunnistajad, ülestõusmise tunnistajad, ütles, et aud on tühi. Need olid naised. Kui need oleksid fabrikatsioonid, et siis kindlasti oleksid esimesed tunnistajad kõige usaldusväärsemad tunnistajad. Evangeeliumi kirjutajad ütleks. Aga evangelistid ütlevad, et kõik ütlevad, et on naised nägid Jeesust esimesena. Siis meil on olemas niisuguse häbikriteeriumid, et on teatud selline informatsioon, mida, mis on, see on nagu kompromiteeriv või mis on... oli nagu häbiks ja apostlitele kui evangelistidele tunnistada, et naised nägid esimesena ja olid esimesed tunnistanud, sest et nad teadsid, et naisi ei võeta tõsiselt. No kui naised tulid, ütlesid, et aud oli tühi. Apostlid ütlesid, ei saa olla, kuulge. Võib-olla te nägite midagi valesti, võib-olla teie meeled valetasid. Kogu asja oli tegelikult kummaline. Nad ütlesid, et nad on ka Jeesus näinud ja siis paar tükkil hakkad pistid jooksma ja läksid ise vaatama. Aga kuna evangeeliumi kirjutajad panevad kinna kirja naiste tunnistuse, siis ei saa olla legend, sest et kui sa tahad mingisuguse lengile rajada kogu uue liikumise, siis sa vaatad, et oleks kõik need esimesed tunnistajad peaksid olema väärikad, usaldusväärsed ja kõik, aga panna kirja, et naine on sellise sündimuse esimese tunnistaja ja sa paned naise ütluse tunnistusena kirja. See oli erakordne ja väga ebatavaline, et kui see oleks nii-öelda fabrikatsioon või väljamõeldis, siis kindlasti oleks leitud paremad tunnistajad. Tänasel me ei ole vaatanud sülogisme, aga nagu meile ütlesime, et Jeesus on nii-öelda inkorporeeritud nii islamisse kui hinduismi, aga Jeesus on kogu ristiusu keskmes isikuna, mitte ainult tema õpetus, vaid Jeesus kui isik. Nii et meie maailmavaade on see, et meie maailmavaate keskmes ja tema ise on tähtis, nii nagu tema õpetuski, aga kunagi oli kõige kasutatav argument ristiusu tõestamiseks olid prohvetlikud ettekuulutused. Kunagi oli maailm nagu see, et inimestel oligi koguni selline religioosne maailmavaade. Ei siuke sekularismi kui asja iseenesest ei eksisteerinud. Nende maailmavaade alati hõlmas ka selle üleloomuliku maailma, vaimumaailma. Et selline, et religioon ei olnud mingisugune ühiskonna ääri all, vaid religioon nii-öelda, ja see üleloomuliku tunnistamine oli nende osa loomulikust elust, osa eluks roomlased ka, paganad ka. Religioon oli osa ka isegi poliitikast ja kogu maailma ülesehitusest. Nii et profeteeringud olid väga tugev, profeteeringute täide midagi oli väga tugev tunnistus. Nii et see oli üks tolles nii-öelda üdini religioosses maailmas oli profeteeringute täide midagi väga kõva sõna. Näiteks nad võisid öelda, et näete, meil on kirja pandud profeteeringud, mis on nüüd täitunud tänapäeval ja kui sa leiad inimesi, kui inimene usub nii-öelda üleloomuliku ja Jeesus tegelikult ju täitis mitu sada profeteerikud vanade teenistuse. Et Jeesus sündis täpselt samas kohas, kus profeet olid ette kuulnud, nii et sa ei saa nagu seda fabritseerida. Ta ei saanud ise seda teha, ta ei saanud ise seda nii-öelda kontrollida või pärast nagu kuidagi ennast kohandada profeteeringutele vastavaks. Aga kristlisus on see tegelikult eelis, et meil aga vaatame mõningaid asju siis selles osas, et kõigi see on mõnikord problemaatiline. Biiblis Jumal kirjeldab ennast kui armastud ja Johannes ütleb, et Jumal on armastus. Aga milline on armastus? Räägime. Et mida on vaja selleks, et armastus eksisteeriks? Selleks peab olema siis keegi. Ta peab olema keegi objekt ja siis peab olema suhe tema. Nii et armastuseks on vaja kahte inimest vähemalt. Narsissistid armastavad muidugi ise ennast ja on rahul oma peegelpildiga, aga me ei pea seda tõeliseks armastuseks. Et see, et sa enda eest hoolitsed, on loomulik. See ei ole nüüd tõsine armastus. Et inimesed ütlevad, et sa pead ennast armastama, aga see ei ole see armastus. Nii et armastuse jaoks on vähemalt kahte vaba tahtega inimest, kes on oma vahel teatud suhtes. Aga kui kellel on Jumal armastab, keda Jumal armastab, kui tal ei ole midagi, mida armastada. Kui Jumal on üks isik, siis tal peab olema mingi objekt või keegi, keda saab armastada. Aga kui Jumal ei ole siis nii-öelda isenesest piisav, kuna tal oleks vaja kedagi selleks, et tema kõik attribuudid oleksid nii-öelda saaksid töösse. Et Jumal ei vaja, kui me niimoodi mõtleme, siis loogika filosoofilises terminites, siis me ei jõua kolmainsuseni. Me ei jõua kolmainsuseni. Nii et kui Jumal saab olla armastus, siis sa peab suutma olla ka iseneses armastus. Ja seetõttu me peame jõudma selle kolmainsuseni, kus Jumal on kolmainsus, kolm ühes. Nii et enne loomist oli Jumal juba armastust. Nii et tal ei olnud vaja, otseselt ei olnud otseselt vaja luua midagi, mida armastada. Nii et oli kolmainsuses sees, oli omavaheline armastussuhe. Juba enne loomist oli olemas juba see täiuslik armastuse kogukond. Aga see ei ole polüteism. Miks? Esiteks, me räägime ju sellest, kes Jumal on. Jumal, kes on palju suurem meie mõistusest, aga oleks nüüd ka vabandav, et okei, me ei saa me ei mõista Jumalat, Jumalat ei saa mõista, täiuslikult Jumal võib teha üstas kõik mida. Näiteks võib ka luua nii-öelda abielus poismehi. Aga see on ebaloogiline. Aga kolmainsus ei ole ebaloogiline, sest et ta on ennast ilmutanud armastusena ja armastus vajab sellist kogukonda. Nii et kui mina ütlen, et mina olen inimene, aga sina oled ka inimolem. Kas mina olen sina? Ei, mitte. Me oleme eraldi isikud, meil on erinevad kehad. Aga mina olen üks inimene. Mina olen Laurinas ja ma olen üks isik. Jumal on üks olend. Aga ta on nagu kolmes isikus, isas ja pojas ja pühas vaimus ja selles ei ole vastuolu. Kui inimene ütleb, et Jumal on kolm isikut, aga võib olla üks olend, aga rohkem kui üks isik. Nii et üks olend ja kolm isikut. Nii et pigem on siis jah, et Jumal on üks olend, kolm isikud. Ja minu argument on see, et tegelikult on loogiline, sest et armastus ei saa eksisteerida ainult ühes isikus. Ja see selgitab ära ka meie olemusest, et meie oleme sotsiaalsed olendid, me oleme loodud suhetes olema. Me ei saa elada ilma suheteta ja ka me ei saa sündida ilma suhteta. Ja me oleme sündinud juba kolmainsuslikku, tähendab Jumalast olema omavahel suhetes. Nii et see seletab väga hästi ära inimese olemuse. Ta selgitab, miks me oleme sellised sotsiaalsed olendid. Ükski teine maailma vaade niivõrd head põhjendus selleks ei anna. Nii et selleski on täiesti loogika olemas. Et see on
Well, it's not.
Et, et Jumal on teinud meid siis oma näo järgi. Et inimene tõesta ka pooli ja see, et, et ka meie nagu olemus peegeldab kolm vainsust, et, et inimesel on nagu ihu, hing ja vaim. Et Jumal on nagu mitte teinud enda näolisena. Sest et ka Jeesus on, on noh, me oleme nagu tehtud Jeesuse näoliseks või tähendab, noh, et Jeesus on nagu see. Et ma olen ka nagu kolmene olemine on inimesel. Et küsimus ongi see, et kuidas siis Jeesus saab niivõrd sellest kolm ainsusest nagu erinev vist olla, et, et ta istub isa paremal käel, et nad, nad oleksid nagu, olekski nagu kaks nagu eraldi asja esikud või, et, et, et see ongi nii, niivõrd keeruline meile mõista. Okei, okay, Lorenas püüab kokku võtta. Nii et Paul ütleb, et kuna Jumal meid lõi enda näolisteks ja tema on kolmainsus Jumal, siis on meilgi hingihu ja vaim ja see, sellisel viisil me ka seda kolmest olemust, et see ei ole mitte kuidagi suur, suur uus teooriad. Et on, on tõesti inimesed enne siinki selle peale tulnud. Just. Aga ma ei tea, kas see nüüd päriselt nüüd töötab, aga kas on argumentid mõndate jaoks on veenvad, teised ei ole. Aga kõige parem on see, et mis tähendab olla Jumala näolisena loodud ja selleks on kaks teooriat. Esimene teooria on, et me peegeldame Jumala omandusi. Et kes on Jumal, et üks on, temal on mõit, no, mõistus olemas, sellepärast on ka meil ka intellekt olemas, meil on mõtlemisvõime olemas ja Jumal on isik, seetõttu oleme ka meie isikud. Jumal on, on moraalne olend ja meie oleme ka. Jumal, Jumal on ilu ja meilgi on ilu. Ilumeel olemas. Jumal on armastus, me on võimelised armastama. Aga selle tõttu, ja Jumal on nagu see täiuslik standard või mõõdupuu, ja, aga meie oleme piiratud oma praeguses, aga me peame pühitsusprotsessis, et me kasvame pühatusse ja meid pühitsetakse. Ja tehakse Kristuses sarnasemaks ja need jumalikud atribuudid, omadused peaksid meist järjest rohkem väljenduma samamoodi nagu need vaimuviljad. Nii et see on see esimene viis, kuidas me oleme Jumala sarnad, et me peegeldama need jumalike atribuute, jumalike, Jumala olemust. Teine viis on see, et me oleme Jumala näolised on see, et me oleme eesmärgiga loodud, et meil on nagu teatud funktsioon. Et inimesed on kuulnud, kutsutud olema tema kaasvalitsejad selle maa peal et Jumal andis valitsemise ülesande siin maa peal, et teie peate hoolitsema selle maailma eest vastavalt minule, et tahad, olete minuga koos kaas valitsejad selle loodu üle. Ja me räägime uuest loodust, siis uues loodus me ei saa mitte jumalateks, nii nagu mormoonide õpetuses. Meid ei hakata austama selle eest, aga me oleme pühitsetud ja täiustikud ja me oleme, saame kaas valitsejateks. Nii et see on pigem selline funktsionaalne, teine on siis see funktsionaalne lähemine. Oma raamatus, oma siis oma armastusest, oma heldusest on otsustanud jagada oma valitsemist meiega. Ja meil tulnud sellega toime ja me ei suutnud armastusest, täiuslikus armastusest, täiuslikus pühaduses hoolitseda seda maailma eest ja siis Jumal on oma päästamine. Jumal ei ole pannud selle ülesama teie ämblikelele, ka ühelge muule loomale. Nii et ja võibolla minul ei ole kõige arusaamine, aga ma arvan, et me võime näha neid kahte asja koos. Et meil on need jumalikud attribuudid olemas. Et nii nagu katoliksed ütlevad, et meil on ratsionaalne hing, mis on seotud meie ihuga. Ja jällegi me peame olema veidi ettevaatlikud, et me ei langeks platonismi. See on selline filosoofiline süsteem, mis eraldab selle materiaalse või selle pealse maailma abstraktsest ideede maailmast. Näiteks kui on siin laud, siis on kuskil vaimses sfääris on olemas laua idee, mis siis nagu materialiseerib või on olemas siin päris maailmas. Need on nagu kaks nagu paralleeli. Nii et meie jaoks tänapäeval on hing, on selline ebamateriaalne asi, mis siis kuidagi läheb Jumala juurde. Et ma ei tea, ta on võimene võibolla harfi mängima. Aga piibellik arusam on veidike kompleks, see on selline vaheaste. Apostel Paulus ütleb, et no minul praegult parem olla, surra praegult ja või olla koos Jeesusega, ma tahan jääda teie pärast siia. Aga kõige parem staatus tuleb siis, kui on surnud üle, et me oleme üks, meie oleme hingihu. Ma ei ole kuidagi, ma ei tea, kuidas me setame, kas me saame vaimu eraldi defineerida või on vaim ja hing koos. Mul ei ole nagu head seletud sellest, et mul ei ole ka ühtegi head argumentid. Aga me oleme üks ja ka me oleme rohkem kui ainult materia ja mitte ainult ka üksnes hing. See tõttu on surnust üles tõusmine oluline, et me saame ka kunagi üles tõusmise ihu, nii nagu Jeesusel oli, sest tema on esma sündinu surnute seast. Ja Tom Wright on anglikaani teoloog Britanniast. Ta ütleb, et me peame rääkima elust peale surma, kui meie, et mingil hetkel me oleme Jeesusega mingisugusel hingelisel viisil. Aga siis ta ütleb, et aga me ei tea, mis täpselt see on, keegi ei tea, kuidas need hinged seal on. Aga see ei ole veel kõik, vaid aga siis, kui kõik surnud äratatakse üles ja seda me ootame, ka need, kes on surnud praegu, et siis me oleme, saame nagu osa sellest uuest loodust, me saame need ülestõusmise ihud. Nii et ka sellise, aga sellise platonistlikud ideed tulid ka kristiusku sisse läbi Kreeka filosoofia, et me väga sageli unustame ära selle surnute ülestõusmise, et tegelikult me ootame seda kõige suuremat sündmust, kus kõik, kus meie ihud äratatakse ülesse ja me saame elama Jumala kuningriigis. Ei, see ei ole see nii-öelda see, et kuhu läheb su hing peale surma. See on oluline, kuhu sa lähed peale surma, kas sa oled koos Jeesusega või sa ei ole koos Jeesusega. Aga isegi, kui sa oled koos Jeesusega, siis me kõik ootavad seda surnute ülestõusmist. Ja nii, et loeme siis ka vahest seda ilmutuse raamatut, mis räägibki nagu sellistest päriselt sel lõplikust ülestõusmisest. Et see ka, et keegi ütles, et kuidas kas inimene on kolmene, et kas on siis see hing ja ihu eraldatavad või ei ole, või ta hing ja vaim eraldatavad, tähendab, ma ei ole päris kindel, kuidas see on, aga mis ma tahaksin siin välja tuua on see, et peibelik aru saama on see, et ei ole nagu meie ihus vangis ja me ootame, kuni me lõpuks pääseme siit ihust välja ja saame ta igavest ellu. See on väga paganlik aru saam. Me oleme siin, see on väga platonistlik idee, et meie hing on ja see ihu on see, et see ihu sureb ära ja siis me omalik, mõeti saame elama igavesti ja ilma... Aga me unustame ära, sest et ihu on meie orgaaniline osa meist, et me saame, et see ihu on lihtsalt muudetud kujul, et me oleme mingisuguses uues looduses, mis on mingi uue sellise, mingil mõttel nagu katsutav, aga ta ei ole... Aga ta on kindlasti täiuslikum, ta on täiesti erinev. Nii et me oleme hinged, kes on ja ihu, aga me ei peaks nagu seda neid liiga palju seda hinge ja ihu eraldama. Et me ei mõtle, et me peaks, et need ei ole see materiaalne, see ihu on, ei ole nagu suurt väärt ja siis see kõik põleb ära. Ja meie hinged pääsevad. Jumal ütles, et see, mida ta lõi, oli kõik väga hea. Väga hea, väga hea. Patrikus kõik ära ja Jumal nüüd päästab seda maailma, inimest, tema tervikuna, mitte ainult tema hinge. Et me siis lendame siit ära ja hakkame seal mingit vaimses staadis, aga me ootame, et Kristus tuleb, et Jeesus tuleb ja loob kõik uueks. Ja me hakkame elama selles uuendatud ülestõusmise ihus. Ja muidugi meie hing on meie nagu isiksus on meie hinges, et kui ma võin oma käe kaotada, aga ma ei kaota oma hinge. Aga me elame ihus, et see põhjustab palmselt, et mõned inimesed ütlevad, et ma olen valesse ihusse sündinud. Nagu sa ütlesid, et see Kristus tuleb, et sa ainult elad oma ihus ja jätad selle maha, aga sa ise oled midagi muud. Nii et sa võiksid ka siis sea ihus elada, aga sa oleksid ikka ise. aga iga inimese ihu on millegi pärast oluline. Ja me peaksime hakkama mõtlema väga sügavamalt, et meie suurim lootus ei ole mitte, et meie hing pääseb taevasse, vaid üles tõusmine surnuist. Aga me ei tea täpselt, aga me teame, et see on väga oluline, et meil on tuleb ihulik üles tõusminele. Võibolla ma ei ole täpselt selline, nagu ma praegu, ma arvan, et ma loodan, et parem. Aga Jeesusel oli ihu, aga see ei olnud piiratud selle maailma nagu mõõtmetega, ta kõndis läbi ukse või seina, ja aga ta ka sõi. Et see oli midagi hämmastavat, väga kaunist, väga vahvat ja taevas ei ole igav. Et me siis kõigutame seal võibolla neid jalguse pilve ääre peal. Aga uus loodu on lunastatud täiuslik maailm. Nii täiuslik püha, kus meil on ka... Ja see on seda, mida oodata. Inimesed küsivad, et kas meil, kas seal on süüa, kas seal saab korvpalli mängida, kas koerad ka on seal olemas. Mulle meeldib, ma üks palo, kui ette ütles, et kui sul tõesti neid vaja on, ja sul on seal ka, kui sa neid tõesti vajad, siis seal on ka koerad ja kõik muu. Jumal ei võta midagi sinu õnnest ära. Aga Jumal on ise on sinu juud aare ja sinu rõõm. Kui Jumal otsustab, et seal on vaja koera seal, no, ju siis on vaja. Aga. Üks kahe inimese vahel oli dispuut ja nad olid mõlemad mitte usklikud. Intervjueerija küsis, kas taevas on seks, et ma tahan, et kõigepealt, et me muidugi lähme mõlemad taevasse ja küsimus on see, kas taevas saab seksida. Ja see mitte kristlik ütles, et sa oled kuulus, et leedukas, showmeister ja muusik ja kunstlik ja täitaja ütleb, et ma arvan, et ei ole. Miks? Ma arvan, et see on nii hea, et seksi pole vaja. Nii, et tegelikult see on väga kristlik aru saa, et Jumal ise rahuldab kõik meie vajadused. See on niivõrd palju parem. Kuidas Jumal võib võtta ära seksi või abielu? Tegelikult abielu ei ole ju taevas. Et me ei oma nagu üksteist enam taevas. Sest et me ei ole... Jumal on nagu Jumal, aga me oleme nagu tema... Saame osa kuidagi tema olemusest ja Jumal on ise meie rõõm ja meie aare. Et ma arvan, et taevas ei ole, keegi ei tunne mitte millestki puudust. Ma arvan, et need küsimused on väga vajalikud, sest et tegelikult on need on meie usu põhiküsimused ja võivad anda meile selle tõelise lootuse, sest et on niivõrd väga väga evangeelium jääb meile ühe ülbaliseks. Et me lubame istse inimestele lihtsalt, et jah, sa saad taevasse või ootada, et põrgusse. Aga Jeesus kulutas Jumala riiki seda uut loodut. Nii et las meil olla selline suurem pilt ja väga võimas pilt, mida tähendab olla koos Jumalaga. Koos Jumalaga. Me läksime teemast mööda, aga ma arvan, et see on selline oluline küsimus. Ja ja siis pärast me vaatame mingisuguseid, ma ei saa, mingid muidismõjad, siis me hakkame rääkima